Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on uskonnonfilosofian tutkijatohtori Lari Launonen, joka on kirjoittanut kirjan poikansa lyhyestä elämästä. Poikani, elä vielä ensi talvi. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Lari, mistä tämä kirjan nimi kumpusi?
Mulla oli pitkään ensin työnimenä Kuolevan pojan isä, mutta sitten kustantaja ehdotti, että ehkä mietitään jotain muuta. Ja vasta siinä vaiheessa vaimokin sanoi, että no hänenkin mielestään se työnimi oli ollut koko ajan aika huono. Se lähti siitä, että siis meidän poika sairasti parantumatonta tautia ja tiedettiin jo ensimmäisen 4 vuoden aikana, että hänen elämänsä tulee olemaan aika lyhyt. Tämä poikani elää vielä ensi talvi tuli siitä, että me tiedettiin, että monet näiden lasten keski-ikäinen elinajan odote on 3-7 vuotta. Ja me tiedetään Suomesta tasen 2 äitiä, joilla on ollut samanlainen lapsi. Ja nämä molemmat lapset on kuollut 3-vuotiaana osittain siksi, että Suomessa on raju flunssakausi. Ja sitten keuhkokuume on se tyypillinen tapa kuolla, koska näillä lapsilla on ohuet hengitystiet ja keuhkot semmoiset, että sitten mikä tahansa infektio synnyttää keuhkokuumeen. Ja sitten sen viimeisen talven alussa laitoin viestiäkin perheille siitä, että otetaan nyt kaikki influenssarokotteet ja muut, että koitetaan saada huuko hengissä vielä tämän talven yli. Mutta ei me sitten kuitenkaan saatu. Ja alaotsikko kirjassa on Lyhyen elämän filosofia, ja se varmaan selkeytyy tässä keskustelun aikana.
Miltä sinusta tuntui, kun esikoisesi Hugo syntyi? Hänestähän ei heti tiedetty, että hänellä on tämmöinen sairaus.
Meillä ei ollut mitään huolenaiheita ennen synnytystä, koska neuvolan tätikin oli povannut 3-kiloista saalista ja sanoi, että kaikki on hyvin. Ultrissa alkuvaiheessa kaikki näytti hyvältä ja ei tiedetty myöskään, että olisi suvussa mitään periytyvää sairautta, kolesterolia ja kummempaa. Sitten ensimmäiset huolenaallot tuli siinä sektion aikana, kun kuulin, oliko siinä nyt sitten gynekologi, joka leikkasi, ja sairaanhoitaja mahdollisesti siinä sektiosermin takana, kun he sanoivat, että tosi hoikka poika. Ja se sanottiin semmoisella äänensävyllä, että se aistiin siinä vähän semmoista huolta siinä toisen näistä naisista äänensävyssä ja mietin, että onkohan tässä nyt kaikki kunnossa. Ja sitten sanottiin aika pian sen jälkeen, kun saatiin poika ulos sieltä, että hänet viedään tuonne ensihoitoon, että hän on vähän säikähtänyt. Mutta tajusin alitajuisesti ehkä ainakin, että säikähdys ei nyt ole mikään syy ensihoitoon, että jotain nyt on vialla. Mutta heti jo silloin ensimmäisten tuntien aikana selvisi, että jotain on pahasti vialla, koska oli myöskin tullut ilmeisesti murtumia raskauden alkuvaiheessa hänen rajoihinsa. Ja sitten ensimmäisen vuorokauden aikana tuli myös ensimmäinen niin kuin arvausdiagnoosista, joka oli tämmöinen osteogenesis imperfecta, eli tämmöinen luuhauraussairaus, jossa sitten tulee murtumia herkästi. Siinä on eri tasoisia vaikeusasteita siinä sairaudessa ja tavallaan aika pian joutui jo totuttelemaan siihen ajatukseen, että meidän Hugon elämä ei olisi ihan normaalia. Mutta sitten kesti vielä muutama kuukausi, kun me saatiin tietää se, että se ei olisi myöskään kovin pitkä se elämä. Sä kysyit, miltä musta tuntuu.
Kyllä, joo.
Se varmaan meni ne ensimmäiset vaiheet semmoisessa selviämismoodissa. Ja hyväksyin periaatteessa aika nopeasti sen ajatuksen, että hänen elämänsä tulisi olemaan erilaista. Mulla on kehitysvammainen pikkuveli ja sillä lailla vammaisuus on ollut osa semmoinen niin kuin ei mikään vaikea tai kovin pahalta tuntuva ajatus niin kuin mun ajatusmaailmassa. Mä myöskin koin eka tärkeänä sen, että se sairaus, mikä ensin arvattiin, eli tämä osteogenesis imperfecta, ei vaikuttaisi hänen psyykkisiin kykyihinsä. Ja ajattelin, että meillä voi olla normaali vastavuoroinen isäpoikasuhde hänen kanssaan ja sillä tavalla tämä oli mulle tärkeää ehkä mahdollisesti senkin takia, että mun pikkuveli, jolla on Downin syndrooma ja lievä autismi, niin hänen kanssaan ei sitten koskaan syntynyt sellaista suhdetta, koska hän ei juurikaan puhu. Niin mä kuitenkin koin tärkeänä sen, mutta sekin sitten tietysti meni sen varsinaisen diagnoosin myötä, johon kuuluu myöskin sitten semmoinen lievä älyllinen kehitysvammaisuus.
No miten sitten sun puoliso, jolla ei ole, tai mä en tiedä, millainen tausta hänellä on, mutta ne vaan oletus nyt, että hän ei ole ehkä niin kuin samalla tavalla ikään kuin valmistautunut ajatukseen, että elämä voisi olla ihan ok erilaisen lapsen kanssa.
Joo, tämä on niin kuin vaimon tunne-elämän ruotiminen on aina miehelle, monellekin miehelle varmaan haastavaa. Totta kai se oli hänelle äitinä paljon raskaampi taakka. Mä lisään vielä itsestäni sen verran, että mä oon tosiaan aika tunneviileä ihminen luonteeltani ja mä en hirveästi itkenyt. En oikeastaan itkenyt silloin lainkaan näiden, niin kuin, kun saatiin näitä diagnooseja. Mä pystyin nyt käsittelemään hyväksyä aika pian ja no sitten mä toki itkin siinä päivänä, kun Hugo kuoli helmikuussa 2022. Mutta mä en juurikaan itkenyt sen päivän jälkeen, kun sitten seuraavan kerran muutama kuukausi siitä, kun meidän toinen poika Elo syntyi. Mutta mä oon tämmönen pinnallinen surija ja osittain sen takia mä lähdin kirjoittaa tätä kirjaa, koska mulle se suruprosessi ei jotenkin lähtenyt luontevasti käyntiin ja mä olisin voinut jotenkin siirtää koko asian syrjään tietyllä tavalla. Mutta mä tiesin, että on oikein ja hyvä, että mä käsittelen tätä asiaa, teen sitä surutyötä omalla tavallaan ja siksi mä kirjoitin tämän kirjan. Eli mä oon itse tämmönen aika viileätunteinen ihminen, mutta vaimolle se oli kova paikka ja kyllä ne meidän toiveet siitä tilanteesta sen synnytyksen jälkeen, että äiti saa sen lapsen siihen rinnalleen ja siitä otetaan kuva ja laitetaan Facebookiin ja se saa 1000 tykkäystä, kun mikään näistä ei toteutunut, vaan äiti ja lapsi joutuivat makaamaan sairaalassa eri kerroksiin eri osastoille, niin oli se aika raskasta totta kai, erityisesti hänelle.
Tämä kirjan kirjoittaminen, niin oliko se sulle terapeuttinen matka ja tämmöistä surun työstämistä?
Ehdottomasti se oli juuri sitä ja mä ajattelinkin ja kirjoitankin sinne kirjassani näin tästä mun omasta surustani, jonka on kokenut tavallaan aika pinnallisena, että niin ajattelinkin niin, että meillä on tietyllä tavalla semmoinen velvollisuus surra meidän elämäntarinalle tärkeitä ihmisiä. Mä sanon näin, että elämäntarinalle tärkeitä ihmisiä, enkä välttämättä läheisiä ihmisiä, koska me voidaan surra myös semmoisia ihmisiä, joita me ei välttämättä tunneta, jos heillä on jonkunlainen tärkeä rooli meidän omassa elämäntarinassa. Klassinen esimerkki on esimerkiksi se, että Yhdysvaltain entiset mustat orjat surivat kovasti Abraham Lincolnin kuolemaa aikoinaan, koska hän oli presidenttinä työskennellyt niin kuin orjien vapauttamiseksi. Tämä on tämmöinen klassinen esimerkki ja monet ihan aidosti surivat sitä Lincolnin kuolemaa. Ja näin sanoissani, että suru on velvollisuus. Mä ajattelen, että aika harvalla ihmisillä on niin kuin ongelmia sen velvollisuuden toteuttamisessa. Mutta itsestäni huomasin sen, että mun olisi ollut mahdollista ikään kuin laiminlyödä se surutyö. Ja sen takia pidin tärkeänä, että mä lähden tämmöiseen prosessiin, missä mä myöskin viljelen sitä surun tunnetta niin kuin itsessäni. Ja se tapahtui sille, että mä keskityn ja muistelen niitä meidän yhteisiä hetkiä, koko sitä meidän yhteistä tarinaa. Ja sen tarinan mä laitoin siihen kirjaan ja samalla pohdin näitä filosofisia ja teologisia kysymyksiä, mistä kohta varmaan keskustellaan. Ja kyllä se prosessi vei mut myöskin sitten niihin vaikeimpiin tunteisiinkin. Jo yksi semmoinen oli viimeisillä viikoilla, kun Hugo makasi 3 viikkoa 3 päivää lastensairaalassa tämmöinen happimaski kasvoillaan, kun ei enää pystynyt hengittämään omilla keuhkoillaan. Vaimon kanssa molemmista tuntui pahimmalta olla kotona yksin, kun me vuoroteltiin vähän siellä sairaalassa. Oli vielä koronakriteerit sillä tavalla, että yleensä vain yksi vanhempi sai olla huoneessa kerrallaan. Ja silloin, kun oli kotona yksin, niin se tuntui aika ahdistavalta ja painostavalta, kun ei ollut siinä oman pojan sängyn vierellä. Mutta sitten tavallaan, kun taas oli siellä hänen sängynsä vierellä ja näki, että hän kuitenkin jotenkin pärjäili ja oli hereillä koko ajan siinä tilanteessa ja hän ei tuntunut kovin ahdistuneelta tai muuta, niin silloin oli niinku helpompi olla. Mutta myöskin esimerkiksi siihen ahdistuksen tunteeseen, ikään kuin pääsin vähän käsiksen kirjan kirjoittamisen ja niiden tilanteiden muistelemisen myötä. Ja mä koin sen hyvänä, koska mä ikään kuin halusinkin käydä kaikki ne vaikeatkin tunteet itse läpi.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcast ja tänään vieraanani on Laari Launonen ja keskustelemme hänen kanssaan hänen pojastaan, jonka elämä päättyi alle 4-vuotiaana. Mitä Hugon elämä on opettanut sinulle kärsimyksestä?
Se on hyvä kysymys, koska lapsi ei tietysti itse osaa ikään kuin ottaa tiettyä asennetta kärsimykseensä, kuten semmoista, että minä nyt kestän tämän tai tällä voi olla joku merkitys minulle. Tuossa kirjassa mä tuon kaksi aika erilaista lähestymistapaa kärsimykseen. Hugon siunaustilaisuudessa puhui mun hyvä ystäväni uskonnonfilosofi Aku Visala, jota nimitän kirjassa ihan ohjaajaksi tai väitöskirjan ohjaajaksi, niin kuin mikä hän olikin. Aku piti aika väkevän puheen siunaustilaisuudessa siitä, kuinka kärsimyksellä ei ole lopullista tarkoitusta Jumalan suunnitelmissa, vaan niin kuin Jumala ei ikään kuin käy kauppaa kärsimyksen ja kuoleman kanssa, vaan Jumala vihaa viattoman kärsimystä ja kuolemaa. Ja lopussa sitten kaikki se tuhotaan ja Jumalan läsnäolo ja elämä on kaikki kaikessa. Se oli tosi vahva viesti siihen hetkeen ja mä todella arvostin ja kunnioitin sitä ystäväni väkevää puhetta. Samalla sitten siinä, mä kirjoitan sen jälkeisessä luvussa, pohdin vähän enemmän sitä, että perinteisesti hän kuitenkin on ajateltu, että kärsimyksellä tulee olla joku merkitys ja tarkoitus, jos Jumala on kaikki valtias ja hän sen sallii tai joidenkin näkökulmien mukaan jopa aiheuttaa. Sitten Jumala niin kuin on kaikkien tapahtumien niin kuin perimmäinen aiheuttaja ja hän antaa elämän ja hän niin kuin antaa kuoleman ja hän on laskenut jokaisen meidän elämän päivät. Niin mä käsittelen tämmöistä sielunmuokkausteodikeaa, mikä ehkä suomeksi voitaisiin kutsua niin kuin luonteen jalostuksen teodikeaksi. Teodikea on siis tämmöinen teoria siitä, että miksi Jumala sallisi kärsimystä ja pahaa. Ja siinä kyse ei ole siitä, että kärsimys aina jalostaa sen ihmisen luonnetta, joka kärsii, vaan se on tämmöinen yleisempi, että jollain tavalla se, että maailmassa on kärsimystä, niin saa esiin meistä muistakin ihmisistä niin kuin meidän parhaat piirteemme, meidän myötätuntomme, meidän rakkautemme, meidän ponnistelumme lähimmäistemme hyväksi. Ja mulle tämä niin kuin tämmöinen ihmiskunnan pyrkimys paremmuuteen jotenkin tiivistyi, oikeastaan inkarnoitu tässä niin kuin lastensairaalan rakennuksessa, koska mä koin siellä paljon sitä, tavallaan näin kauhea asia kuin lasten kärsimys, että miten hienoja asioita tavallaan siitä on toisaalta kummunnut, kuten kaikki se tietysti lääketiede, teknologia, mitä siellä käytettiin, se, että se sairaala on rakennettu osin lahjoitusvaroin, se, että poliitikot ovat ohjanneet paljon verovaroja tämmöisten pienten jumalankuvien hengissä pitämiseen, josta ei koskaan välttämättä tule tuottavia kansalaisia ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mä näin, että se rakennus mulle niin kuin tiivisti ihmisyyden ikään kuin parhaimmat puolet. No mä en sano, että nyt kärsimystä on olemassa sen takia, jotta niin kuin sivistys ja ihmiskunta voi ikään kuin nousta tämmöiselle moraaliselle tasolle, mutta se on niin kuin yksi näkökulma, jota kautta voi, joka ehkä jollain tavalla auttaa vastaamaan siihen, että miksi mahdollisesti Jumala sallii kärsimystä ja niin sanotusti käy ikään kuin kauppaa kärsimyksen ja kuoleman kanssa. Mutta nämä kaksi näkökulmaa musta, mä en niin kuin pääse lopulliseen sovintoon tai harmoniaan niiden molempien kanssa, mutta niin, se jää vähän auki se kysymys.
Mitä ajattelet, että vaikka Hugon elämä oli lyhyt, niin oliko se täysi elämä?
Isoja kysymyksiä lyhyesti tiivistettynä, oliko se täysi elämä? No kyllä mä yhtäältä ajattelen, että on tarkoitettu, että niin kuin, että ihminen kehittyy ja kasvaa aikuiseksi. Ja jos me ajatellaan, mitkä on ihmisyyden hienoimpia puolia, niin tämmöiset klassiset kolme ideaalia, kun on hyvyys, totuus ja kauneus, niin se, että meidän elämässä pääsee jotenkin toteutumaan ne. Voidaan ajatella vaikka hyvyytenä sitä, että meidän elämään sisältyy tämmöistä moraalista ponnistelua tai ihan arkista työntekoa siinä, missä me kontribuoidaan niin kuin yhteiseen hyvään. Ja sitten totuus voi nyt olla vaikka käytännössä opiskelua ja tiedon lisäämistä. Se, että me opitaan maailmaa ja opitaan meidän ymmärrys ja tieto syvenee. Ja sitten kauneus varmaan sitä elämästä nauttimista, taiteesta nauttimista, musiikista, luonnosta, missä vaan. Että tämmöiset, niin kuin, nämä on niitä asioita, mitä me pidetään niin kuin ihmisyydessä tärkeinä. Ja kyllä silloin, kun lapsi kuolee, ihminen kuolee hirveän pienenä, niin tämmöiset asiat jää monella tavalla toteutumatta tämän lapsen elämässä. Ja me ajatellaan myöskin, että nämä tekijät on semmoisia, mitkä tekee elämästä merkityksellistä. Ja monet niistä puuttu Hugon elämästä. Toisaalta sitten mä oon esimerkiksi ottanut tämmöisen esimerkin, että kaikki ihmiset, jotka Hugo koskaan kohtasi, rakastivat häntä. sairaalassa, kotona, fysioterapiassa. Kaikki ihmiset niin kuin pitivät hänestä, rakastivat häntä. Ja sitten hän ei joutunut niin kuin kokemaan vaikka koulukiusaamusta tai teini-iän angstia tai nuorena aikuisena etsimään paikkaansa maailmasta. Oli myöskin tämmöisiä paljon elämän haasteita, mistä hän jäi toiselta paitsi. Siinä on niin kuin puolensa ja puolensa, että elämä päättyy lyhyeen, mutta mä samalla ajattelen, että se oli hyvä ja merkityksellinen elämä. Että siellä oli niitä elementtejä, mistä se hyvä elämä koostuu.
Ehkä siinä kiteytyy suurin niistä on rakkaus.
Niin, hänen elämässään. Kyllä.
No mitä sä ajattelet, että ihmiset usein, kun odotetaan lasta, niin ja sitten kysytään, että no tiedätkö, onko tyttö vai poika? No en tiedä, että pääasia, että lapsi syntyy terveenä. Mm. Niin miten sä niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin kokemuksen kautta, että teillä on ollut sairas lapsi, niin ajattelet tällaisesta, joka on aika yleinen, että pääasia, että on terve?
Monet erityislasten vanhemmat kääntää sen semmoiseen muotoon, että ei ole väliä, oliko tyttö vai poika, kunhan on rakastettu. Eli se terveyskään ei ole semmoinen, mikä halutaan siihen ikään kuin itsestään selväksi tavoiteltavaksi asiaksi nostaa. Toisaalta ajattelen, että se on ihan luonnollista. Terveys on niin kuin hyvän elämän keskeinen edellytys monella tavalla, että se on ihan luonnollista, että me odotetaan, että lapsi on terve ja toivotaan ja rukoillaan sitä. Ei siinä musta ole niin kuin mitään sillä lailla pahaa tai ongelmallista, mutta samalla mä ajattelen, että meidän on niin kuin hyvä varautua siihen, että lapsi ei olekaan terve. Mä tein joskus kyselyn jonkun aikaa Hugon kuoleman jälkeen itse Facebookissa siitä, että miten te, jotka olette vanhempia, niin olette pohtinut ennen lapsen yrittämistä tätä asiaa, että mitä jos se lapsi onkin vakavasti sairas. Että kuinka yleistä se oli. Mä en itse sitä hirveästi pohtinut, kun mä oon aika optimisti luonteeltani. Ja sain siihen aika paljon aika kiinnostavia vastauksia. Niistä olisi voinut tehdä melkein oman tutkimuksensa, koska monesti sitten niin kuin ehkä äidit jollain tavalla on huolehtii enemmän asioista ja miettii enemmän eri vaihtoehtoja, niin käy sitäkin mahdollisuutta läpi mielessään. Ja että kyllä se monilla oli ollut niin kuin todellinen vaihtoehto. Monilla sitten erityisesti tämmöisille, joilla oli paljon vaikka tullut keskenmenoja tai oli lapsi kuollut synnytyksessä tai vähän myöhemmin, viittasi semmoiseen toivoon siitä, että mitä jos kuitenkin on mahdollista tavallaan saada se elävä ja pääpiirteissään terve lapsi. Ja tästä toivon elementistä mä keskustelen tässä kirjassani myöskin hyvin paljon, koska mä ajattelen, että se on hirveän keskeinen asia, kun me mietitään riskien ottamista elämässä, mitkä on ihan todellisia. Siihen perheen perustamiseenkin liittyy niitä riskejä. Oikeastaan kaikki arvokkaat asiat elämässä, niihin liittyy sitoutumista kumppaniin, mutta silloin siihen liittyy myöskin riskejä, sydänsuruja, avioeroja ja muut riskit. Ja sama asia lasten hankkimisen kanssa, siihen liittyy paljon, paljon riskejä, mutta samalla ne voi olla niitä merkityksellisimpiä asioita. Ja se, mikä tavallaan tasapainottaa sitä riskiä, on se toivon elementti, että meillä on ihan hyviä syitä sitoutua siihen, että asiat meneekin sitten kokonaisuudessaan ihan hyvin. Ja eikä tämä meidän Hugon menettäminenkään ole vienyt minulta toivoa ja meille on syntymässä ihan näillä näppäimillä nyt sitten meidän kolmas lapsi, ja joka kertoo ehkä osittain siitä, että olemme pitäneet itsekin toivosta kiinni.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Lari Launonen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.